Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні сябри. Разом з вами я, Ліка Пташук, гукорежисер Інна Тетянок. Відеоверсію діалогу про культуру створює Олеся Давидович. Сьогодні гостя нашої програми – відома білоруська письменниця, поетеса, прозаїк, перекладчиця, філолог, автор-виконавця, сценарист, член Союзу письменників Білорусі і Арменії, педагог Валянціна Драбишевська, якую я з пашаною вітаю у студії прямого ефіру каналу «Культура». Добрий день, поважаная Валянціна Станіславовна. Я рада бачить вас і вельми вдячна, що ви знайшли час, махчимось прийти до нас на зустрічу.
Добрий день, шановна Ліка, добрий день, дорогі слухачі. Я так само вельми рада у сонячних промінях быць у вашай студыі.
Дзякую вялікі. Як паэтычна гэта і светла гучыць, сапраўды, адпаведна наваколлю і надвор'ю сённяшняму. Валянціна Станіславовна, вы ведаеце, я скажу, што часцей за ўсё мае госці гэта акцёры, рэжысёры, тэатралы і кіношнікі. І, напэўна, нашы шматлікія радыёслухачы ўжо прызвычаіліся да таго. Але я хачу сказаць, што да разнастайнага спісу напрамка ў вашай творчай дзейнасці я б дадала театральный ухил, и мне здаётся, что вы погодитесь, не будете отмовляться, и назвала б вас нават своей коллегой. Каб доказать гэтую думку, я хочу, каб сёння отбылася премьера на нашем канале ваших новых литературных твораў, якія убачили свет у 24-м годзе, и сапраўды яны театральные, бо гэта 13 пераўтварэнняў, театральные экспромты. Калі ласка, Валянціна Станіславовна, презентуйте ваши книги.
Дякую. Вельми доброе пытанне. И сапраўды для мяне, як для настаўніка и пісьменніка, вельми важно у сённяшніх дзецях можа выхаваць любоў да кнігі. Таму што мы сёння ўсе гаворым, што дзеці сядзяць у гаджетах, што яны мала чытаюць, нават мала размаўляюць. І са свайго вопыту я ведаю, што дзеці пачатковых класаў, пятых-шостых класаў вельмі любяць пераўвасабляцца. І іх любімыя творы менавіта драматычныя. І я думала, што гэтая форма тэатру экспромту, па-першых, няма яшчэ ў нас такой кнігі, гэта першая кніга ў Беларусі тэатру экспромты для дзяцей, яна захопіць маленькіх чытачоў, і яна дапаможа ім раскрыць свае творчыя, акцёрскія здольнасці, а таксама пасябраваць і з кнігай, і адзін з адным, таму што тэатр экспромт не патрабуе падрыхтоўкі. Дзеці адразу збіраюцца, размяркоўваюць ролі, робяць дэкарацыі з падручнага матэрыялу і адразу выходзяць на сцэну. Гэта так цікава і займальна. І вы ведаеце, калі я выступаю, тэатр экспромты ідуць проста на ура. Усе хочуць удзельнічаць. І я лічу, што кожны пісьменнік павінен падтрымліваць гэтае жаданне дзіцяці пражыць літаратурны твор. А тэатры экспромты гэтаму садзейнічаюць.
Вельмі цікава. А чаму менавіта 13?
Ну, таму што лічба 13, яна такая магічная. Ось. І ў мяне сапраўды так атрымалася, што вось 13 тэатраў экспромтаў. І задаюць такое пытанне дзеці, і нават назва сама, яна як бы так прыцягвае. Усім хочацца даведацца, чаму 13, што там такое, пераўтварыцца. Так. Гэта таксама цуд, пераўтварэнне, тэатр, гэта магія.
Ну, гэта безумоўна так, калі магчымасць пераўтварыцца, але яшчэ магчымасць, напэўна, паспрабаваць свае і творчыя сілы ў акцёрскім майстэрстве. Экспромты прысвечаны нейкай тэматыкі і дапамагаюць ствараць гэтыя цікавыя гульні, імпрэзы. Сапраўды так?
Безумоўна, таму што ў змесце гэтай кнігі тэатр экспромты на розныя тэмы. Вось, напрыклад, мерапрыемства да дня мамы. І тут ёсць такі тэатр экспромт.
Сюжэт.
Так, сюжэт такі называецца «Дзень мамы». Калі вы пайшлі ў парк, вы нават у парку можаце зрабіць тэатр экспромт, таму што ён такі называецца ў парку. На Новы год, калі ласка, дзень нараджэння, вы можаце адразу ўзяць твор і самі павесяліцца і павесяліць гасцей, паказаць, які вы рэжысёр, які вы сапраўдны акцёр. І як гэта здорава, калі мы разам можам тварыць.
Сапраўды так. вельмі цікава. Я абавязкова набуду гэтую кнігу, таму што...
Я вам падару.
Дзякую вялікі. Дзякую вялікі. І яшчэ дзве кнігі. Вы наогул дзіцячая пісьменніца. Я пагляджу, вось на нашым стале сёння прысутнічаюць гэтыя кнігі. Гэта навінкі 24-го года, якія разам з выдавецтвам «Звязда». Яны былі апублікаваны, надрукаваны, вельмі прыгожыя кніжкі, сакрэтна для хлопчыкаў і сакрэтна для дзяўчынак. Так, калі ласка, а што гэта
за кнігі? Вы ведаеце, гэтыя кніжкі таксама. Я бы сказала, што яны інтэрактыўныя, таму што у іх не толькі вершы, але і хачу адзначыць, што вершы пра сучасных дзяцей. Таму што кожны пісьменнік, які піша для дзяцей, павінен быць назіральным. Ён павінен быць такім эмпатам, каб перадаць тыя пачуцці, якія сёння хвалююць дзяцей, каб перадаць іх светапогляд, і каб тое, што піша пісьменнік, было узята дзіцём, сэрцам дзіцяці. Таму што мэта літаратуры, гэта і гедоністычны у тым ліку, але і мэта літаратуры выхоўваць, развіваць, дапамагчы дзіцяці свой творчы патэнцыял раскрыць. І ў гэтых кніжках ёсць гульні тактыкі, ёсць такія маленькія праекты, загадкі. Для дзяўчынак, напрыклад, тут прапаноўваецца дапамагчы вожыку для дзіцёнка свайго шыць такія шорты. Так, і дзяўчынкі тут і выкрайку адразу робяць. Так. Вось, для хлопчыкаў такая гульня ёсць, калі яны з дапамогай лічбаў, лічачы, дапамагаюць маленькаму зайчыку знайсці сваю матулю. Гэта і развівае дзіця, і замацоўвае веданне лічбаў, а яшчэ і паказвае, як важна быць добрым і дапамагаць камусьці.
На камеру. Вось гэтыя кніжачкі сакрэтна для хлопчыкаў, сакрэтна для дзяўчынак, калі ласка. Я ведаю, што іх можна набыць у краме «Светач»,
можна,
калі не памыляюся, як і 13 пераўтварэнняў.
Так,
вельмі цікавыя кніжкі, дарэчы, такі ілюстраваныя, яны каляровыя. Вось.
Да, Діана Біцун вельмі прыгожа. І Святлана Стаховская таксама ілюстрыравала кнігу «13 пераўвасабленняў». Хачу сказаць, спяшайцеся набыць, таму што кнігі сакрэтна для дзяўчынак і для хлопчыкаў, іх ужо мала вельмі засталося, і не ведаю, ці будзе выдавецтва яшчэ адзін тыраж рабіць. Так што набывайце.
Сапраўды вельмі цікава, таму што дзіцячая аўдыторыя вельмі складаная, запатрабавальная, вельмі адчувальная да фальшу. І складаць вершы для яе, каб быць цікавым, каб быць сучасным, бо сапраўды ўжо сучасныя формы і гульні, вось якія вы прапаноўваеце, гэтыя квесты, спадзяюся, яны будуць сапраўды цікавымі, захопяць увагу нашых дзяцей.
Вы ведаеце, хачу сказаць пра квест. Разам з выдавецкім домам «Звязда» мы запусцілі такі праект «Падарожжа з кнігай па Беларусі». І ў рамках гэтага праекту я па ўсёй Беларусі езджу з квестам. Квест-гульня «У пошуках суперсябрака». Яна сапраўды тэатралізаваная. Гэта сапраўдны тэатр. Я там пераўвасабляюся ў фею слова. Вось, там ёсць і адмоўная гераіня, якая...
Не дарма ж я назвала вас сёння сваёй калегай.
Якая адняла сяброў, суперсябрка, зразумела, гэта кніга, якая герояў выкрала з кніг, якая вельмі адняла ў іх памяць і волю, і якая нам на працягу ўсёй квест-гульні ставіць всякія перапонкі, і мы разам, дружна, усё гэта праходзім, усе выпрабаванні, і мы прыходзім да высновы, што суперсябрка гэта кніга. І спяваем у канцы песню, музыку, да якой напісала на мой верш Валянціна Сярых, вядомая наша кампазітар, кнігі «Лепшыя сябры». Гэта сапраўды займальна, і вочы ў дзяцей гараць, ім хочацца. І на якой бы аўдыторыі я не выступала, я нават у дзіцячых садках выступаю. І дарослыя людзі падключаюцца. І вы ведаеце, як важна, калі дзеці потым знаходзяць мяне ў сацыяльных сетках і пішуць. Ваша кніга, першая кніга, якую я прачытаў ад пачатку да канца. Бацькі пішуць, дзякуй, што маё дзіцё стала чытаць. І разумееце, мая задача пісьменніцкая, настаўніцкая, прывіць любоў да кнігі ў дзіцяці. яна выканана, і хочацца жыць, тварыць далей, супрацоўнічаць з дзецьмі, таму што гэта, ну, гэта мой лёс. Я 33 гады ўжо настаўніца.
Так, я ведаю, гэта ў вас вялікі педагагічны вопыт. Вы пачыналі сваю настаўніцкую дзейнасць у вёсцы, нават я ведаю, у вясковай школе, потым ужо ў сталічнай, і зараз вы старшы выкладчык у беларускім дзяржаўным універсітэце імя Максіма Танка.
Так.
Вельмі добра, гэта вельмі цікава. Суперсябарка. Я ведаю, што гэтыя творчыя сустрэчы, гэта неад'емная частка вашай дзейнасці. Якія найбольш яркія былі ў гэтым годзе, 24-м? Што вы згадваеце?
Ведаеце, што ўсе яркія былі на міжнароднай кніжнай выставе. І вельмі ярка прайшло мерапрыемства, таму што героі кніг, нашых беларускіх пісьменнікаў, я ж у сваім квесце папулярызую не толькі сваю творчасць, але і творчасць сучасных беларускіх аўтараў, якія пішуць для дзяцей, і выдадзены кнігі менавіта ў выдавецкім доме «Звязда». І вось там героі і Алеся Карлюкевіча, Елены Стэльмах, і Мікулы Чарняўскага, Міхася Пазнякова,
так.
І гэтыя героі, яны вось прыходзяць да дзяцей і таксама ў гэтым квэсце разам з намі супрацоўнічаюць. І гэта так цікава. А потым дзеці дапамагаюць героям знайсці свайго суперсябра і знаходзяць сваю любімую кнігу.
Гэта вельмі важны праект, я разумею. Валентына Станіславовна, шмат кніжак вы напісалі на беларускай мове, але вы выкладаеце рускую мову і рускую літаратуру, шмат гадоў выкладалі ў школе. Але ваш першы твор, ці стаяў выбар, на якой мове стварыць ваш першы верш?
Дзякую,
першае апавяданне. Як нарадзілася ўвогуле калі?
Цёплае пытанне, якое, разумееце, там у каранях маіх. Я сапраўдная беларуска. У мяне усе і па татавай лініі, па мамінай жылі толькі тут у Беларусі. І мама моя выкладала беларускую мову і літаратуру Пракопчык Валентына Івановна ў сельскай школе ўсё сваё жыццё. А тата мой любіў і беларускую літаратуру, але вельмі любіў рускую класіку. І размаўлялі ў нас на беларускай мове ў сям'і. І, канешне ж, я напісала першую песню, таму што мае вершы першыя спяваліся.
Яны зараз спяваюцца, і шмат песень ёсць. Так,
і я спявала песні пра матулі на беларускай мове, чакала маму. А потым, калі я пайшла ў школу, я стала пісаць і на рускай мове, і на беларускай мове. Мая хрышчоная мама, Гідко Лілія Івановна, таксама паспрыяла маёй літаратурнай дзейнасці, таму што яна настаўніца рускай мовы літаратуры. Ось, і сёстры ў мяне філолагі.
Сям'я настаўнікаў.
Так, і сям'я настаўнікаў. І я хачу сказаць, што гэта быў шлях, напэўна, прадназначаны мне. Ну, як можна не пісаць, калі ты жывеш вакол кніг, калі кнігі Максіма Богдановича, партрэты Янкі Купала і Кубакола стаяць на паліцах у нас. У хрышчонай вісеў партрэт Сергія Ясеніна. І я вырасла ў гэтым. Як і магла не напісаць вянок Максіма, верш, які зараз...
Валянціна Станіславовна, мы будзем вельмі ўдзячныя і рады, калі сёння будуць гучаць вашы вершы, калі ласка.
Вянок Максіма. Сярод вянкоў, што носяць херувімы, дзе словы кветкі зяюць праз вякі, адзін вянок, святочна асаблівы, у ім іскрацца зоркі васількі. У ім дыханне і душа Максіма, шчымлівы погляд залатых вачэй, уплецена венерыным бурштынам, каб Беларусь была яшчэ ярчэй, яшчэ святлей. І крылы херувімаў шлюць блаславенне. Рукі працягні, і ты адчуеш, што вянок Максіма як абярэг для матухны зямлі.
Дзякуй вялікі. Калі ласка, Валентына Станіславовна, яшчэ.
Да мовы. Жыццё само вядзе мяне. Да мовы. На летуценні крылаў не стае. Як фенікс адраджаюся на нова і вершыкі запальваю свае. А дзесьці там, у добрую хвілінку, дзе ўсё чысцей, прасторней і ярчэй, бабуля мне завязвае хусцінку. Ад злых сурокаў і ад злых вачэй. І я хаджу, паважная такая, як пава па бабуліным двары, а зараз толькі рэха далятае. Унучачка, са мной пагавары. смакую, як цукеркі словы, яны ў радках бы зоркі зіхацяць. Жыццё само вядзе мяне да мовы, вытока і дзяцінства, і жыцця.
Дзякую вялікі, цудоўныя вершы, цудоўныя, эмацыянальныя, вельмі выкананне пранікнёнае. Дзякую вам вялікі, Валентына Станіслаўна. Ну, калі мы загаварылі пра тое, як вашы вершы становяцца песнямі, немагчыма не ўзгадаць пра гэта сёння. Вы супрацоўнічалі сапраўды са шматлікімі нашымі кампазітарамі, і сёння мне хочацца ўзгадаць ваша супрацоўніцтва з майстрам, заслужаным дзеячам мастацтва ў Беларусі, кампазітарам, якога мы нядаўна страцілі, з якім развіталіся, гэта Алег Мікалаевіч Елісеенкаў. Светлая памяць, і я ведаю, што ў вас ёсць цудоўная песня, калі ласка. Раскажыце пра гэты твор.
Песня «Даляці да яе» нарадзілася зусім недаўна. І калі я займаўся перакладамі вершаў армянскіх паэтаў, калі я пераклала верш Валеры Параняна, вядомага беларускага творцы, вы ведаеце, там такі юнак быў, некі нерашучы. І мне захацелася ўнесці нешта сваё у змест гэтага твора. І я напісала прыпеў, напісала такі, як бы сказаць, новы твор па ідэі Валеры Параняна. А так як Алег Мікалаевіч, царства яму нябеснае, ён сам не прапанаваў: «Валечка, прышліце мне што-небудзь», все прысылаюць, а вы неяк так, ну, саромецеся. Я думаю, дашлю, хвалявалася. Я яму паслала гэты верш, праз 3 дні ён мне прыслаў песню. Для мяне гэта было так, я гэтую песню слухала 100 разоў, таму што яна атрымалася такая узнёслая, такая прыгожая, шчымлівая такая песня пра каханне. І я і да гэтых пор слухаю, і вось мы з вамі гаварылі якраз у суботу пра гэтую песню. Ну, я думаю, што слухачам таксама гэта песня ляжа на душу.
Добра.
І давайце паслухаем.
Калі ласка.
Даляці да яе, скрозь туманы сумненні, прасторы да яе, да яе. І засветяцца вочы, як зоры, у яе, што цярпліва прызнання чакае, што ўсім сэрцам пяшчотна кахае, даляці да яе. Я патаемна праходзіў увечары вуліцай, там, дзе твой дом не наўмысна акцэнтам прывабліваў, крокі мае адгукаліся ў небе з пагадлівым, быццам са мной да спаткання і месяц рыхтуецца, быццам са мной да спаткання і месяц рыхтуецца. Даляці да яе, скрозь туманы сумненні, прасторы да яе, да яе. І засветяцца вочы, як зоры, у яе, што цярпліва прызнання чакае, што ўсім сэрцам пяшчотна кахае, даляці да яе. Ось як нос сустракае злагоднай дрымотаю, сыплі святло і надзею маю. Заміло ўвае, а за акном прамільгнула святая няўлоўная постаць каханы над сумнай маёй адзінотаю, постаць каханы над сумнай маёй адзінотаю. Даляці да яе, скрозь туманы сумненні, прасторы да яе, да яе. І засветяцца вочы, як зоры, у яе, што цярпліва прызнання чакае, што ўсім сэрцам пяшчотна кахае, даляці да яе, даляці да яе. Скрозь туманы сумненні, прасторы да яе, да яе. І засветяцца вочы, як зоры, у яе, што цярпліва прызнання чакае, што ўсім сэрцам пяшчотна кахае, даляці да яе, даляці да яе. Скрозь туманы сумненні, прасторы да яе, да яе. І светятся вочы, як зоры, у яе, што терпліва прызнанне чакае, што ўсім сэрцам пяшотна кахае, даляці да яе. Я патаемна праходзіў увечары вуліцай.
Вось такая цудоўная песня прагучала, сапраўды пранікнёная да слёз, светлая памяць майстру Алегу Елісенкаву.
Светлая памяць і памяць кампазітара, майстра Алега Елісенкава я прысвяціла верш «Ля зор». Іграў музыка, звонка, мілагучна, ствараў, спяваў самотна, ад душы. І аб надзеі яркай і балючай, і аб радзіме. Шчыра, у цішы. Спяваў і слухаў, як апладысменты падтрымліваюць сэрца і запал. Адлічваў без сумнення кіламетры,